Basta kabuta na akong higala, kinsa miyembro sa simbahan ang misulay sulod sa katuigan sa pagtudlo nako sa ebanghelyo bahin sa mangturong mga pamilya. Apan wala kini mahitabo hangtod nga mitambong ko sa open house sa Sao Paulo Temple niadtong October 1978 samtang misulod ko sa ceiling room nga ang doktrina bahin sa mangturong mga pamilya misulod sa akong kasing-kasing. Og sulod sa pipila ka adlaw nagampo ko aron masayod kon kini mauba ang tinuod nga simbahan. Dili ko relihiyoso apan gipadako sa ginikanan nga relihiyoso og nakakita kon unsay maayo sa ubang relihiyon. Ni anang higayuna sa akong kinabuhi nagunahon na ako nga tanang relihiyon madawat sa Dios. Human sa akong pagbisita sa open house sa templo, nagtinguha ako og tubag pinaagi sa pagampo. Nagbaton og pagtuo og sigurado nga pagsalig sa nga motubag nako ang Dios kunhain ang iyang simbahan dinhi sa yuta. Human sa grabe nga espiritual nga panlimbasog sa katapusan nakadawat ko klarong tubag. Gidapit ko nga magpabunyag nga nahitabo gyud ni antong October 31, 1978. Sa gabi sa wala pa ang pagpahinungod sa Sao Paulo Temple. Nakaamgo ko nga ang Ginoo na sayod og nagpakabana nako pinaagi sa pagtubag sa akong mga pagampo. Pagkasunod buntag ang akong asawa og ako miadto sa Sao Paulo aron motambong sa usa ka sesyon sa pagpahinungod sa templo. Dito mi, apan wala pagayod ko masayod kung saon pagdayig niya nang talaga sa akong oportunidad. Pagkasunod adlaw, mitambong mi og konferensya sa area. Nagsugod mi sa among nga kinabuhi isip mga miyembro sa simbahan, og nakakaplag mi og buotan ng mga higala nga miabi-abi na mo atol niining kausaban sa among kinabuhi. Nindot ang mga klase sa bagong mga miyembro nga among nadawat sa among mga meeting sa Domingo kada semana. May puno kini na mo og kahibalo og mihimo na mo nga mangandoy nga ang semana daling mulabay aron nga sa Domingo makabaton mi og dugang niya ng espirituhanong pagkaon. Ang akong asawa og ako matinguhaong musulod sa templo aron masealed ang among pamilya sa kahangturan. Nahitabo ka na o sa katuig og pito kaadlaw human sa akong bunyag nga usa ka talagsaong gutlo. Akong gibati nga murag nakita nako ang kahangturan diha sa altar sa wala pa ang og human sa siling. Kay legal nga nakapuyo sa East Coast sa Estados Unidos sulod sa pipila ka tuig na sinati nako sa mga syudad uga kasagaran gagmay ra kini. Kung makabasa o makadungog ko bahin sa panghitabo nga may resulta sa unang pananawon, dunay pundok sa katawhan nga mahisgutan o wala kaayo ni gibugaton nga rin ako. Ang mga pangutana nagsugod pagsantop sa akong hunahuna nganong ang simbahan kinahanglan mang ipahiuli sa Estados Unidos o wala man sa Brazil o sa Italy ang dapit sa akong katigulangan. Asa man katong pundok sa nahisgutan ng mga tao nga nalambigit sa mga panahon sa nabag-o nga interes sa relihiyon o sa pagkalibog sa mga relihiyon, ang atanan niini nahitabo sa ingon nga malinawon o mingaw nga dapit. Nangutana ko og daghang tao bahin niini apan na wala makadawat og tubag. Gibasa nako tanan sa Portuguese ug dayon sa English apan walay nakit-an nga makakalma sa akong kasing-kasing. Nagpadayon ko sa pagpangita. Pagka Oktubre 1984, mitambong ko sa kinatibukang konferensya isip counselor sa state presidency. Humaniana, miyato ko sa Palmyra, matingwaon nga makakita og tubag. Sa pagkabot dito, gisulayan ako nga makasabot nganong ang pagpahiuli din himang yun. O nganong ingon maniana at kagubot sa espirituhanong paagi. Diin man gikan ang tanang tao nga nahisgutan diha sa istorya ni Joseph. Anong dito man? Yan ang higayon na ang labing reasonable nga tubag alang na ako mao ang tungod kay ang constitution sa US naghatag og gagawasan. Yan ang buntaga, gibisitaan ako ang Grandin Building, diin giimprinta ang unang basaw ni Mormon. Medto ko sa sagradong kakahuyan, diin nagampo ko og maayo. Hapit walay tao sa kadalanan, gikan niya ng gamayng lungsod sa Palmyra. Diin man ang pundok sa mga tao nga naisigutan ni Joseph. Niya ng hapuna, nakahukom ko nga muadto sa uma ni Peter Whitmer. Uga, pag-abot na ako dito, nakita na ako ang usa ka tao sa may bintana sa payag. Masanagon kaayo ang iyang panagway. Gikumusta na ako siya og dayon misugod sa pagpangutana sa tanan niya itong sama ng mga pangutana. Dayon, gipangutana ko niya, doon na ka ba'y panahon? Bingon ko nga, oo. Gipasabot niya nga ang Lake Erie o Ontario o gabadulong sa ubos ang Hudson River na himutang anak nga rehiyon. Sa sayon bahin, sa mga 1800 nakahukom sila nga maghimo kanal alang sa navigasyon nga mutadlas ni ana nga rehiyon nga duga adunay gilay-on nga sobra sa 300 ka milya aron makaabot sa Hudson River usa ka kadto kadako nga proyekto ni anang panahuna ug sa trabaho sa tao o kusog sa hayop lamang sila makasalig. Ang Palmyra usa ka sentro alang sa uban nga gitukod. Nakinahanglan sila og hanas nga mga tao, mga teknisyan, mga pamilya og ilang mga higala. Daghang mga tao nang sugod sa pagpangabot gikan sa duol nga kalungsuran ug layo nga mga dapit aron magtrabaho sa kanal. Usa ka nakasagrado og espirituhanong gutlo tungod kay sa katapusan nakita nako ang pundok sa katawhan. Gidala nila ang ilang mga kostumbre og mga tinuuhan. Sa dihang naisigutan niya ang ilang mga tinuuhan, nalamdagan ang akong hunahuna o ang akong ekspertuhan ng mga mata giablihan sa Dios. Niana nga gutlo, nasabtan nga ko kung unsang paagi nga ang kamot sa Dios nga atong amahan sa iyang hilabihan nga akalam, miandam sa iyang plano sa pagdala sa batanong nga si Joseph Smith mibutang kaniya sa tiliwala. Niana ang relihiyosong kalibog tungod kay dito sa Comora ang bililhong mga palid sa basahon ni Mormon gitaguan. Kini ang dapat alang sa pagpahiuli diin ang tingog sa amahan madunggan madungog adulaan sa 2,000 katuig sa usa ka talaga sa ang pananawon. Nagkigsulti sa batang lalaki nga si Joseph Smith sa dihang miadto siya sa sagradong kakahuyan aron magampo og nakadungog. Kini mao ang akong hinigugmang anak, paminaw kaniya. Dito nakita niya ang duha ka mga personahe kansang kahayag og himaya dili mahulagway. Oo, gipadayag na usab sa Dios ang iyang kaugalingon ngadto sa tao. Ang kangit-ngit nga mitabon sa yuta ng sugod na sa paghahanaw. Ang mga panagnabahin sa pagpahiuli ng sugod na sa pagkatuman. Og nakita na ko ang laing manulunda nga naglupad sa taliwala sa kalingitan o kinisiya may gidalang walay katapusang maayong balita aron maimantala nga ito sa mga nagbuyo sa yuta sa tanang kanasuran o gabanayan o pindulungan o katauhan. Sa pipila ka mubo nga katuigan, nagigiyan si Joseph ngadto sa mga record sa mga panagna, mga pagkisaad, mga ordinansa nga gibilin sa mga karang propeta nga tong gimahal nga basahon ni Mormon. Nga gisimbahan ni Jesus Kristo dili mapahiuli kun wala ang bahangturong ebanghelyo nga gipadayag diha sa basahon ni Mormon. Isiplaing tugon ni Jesus Kristo nga mao ang anak sa Dios, ang kordero sa Dios nga mikuha sa mga sala sa kalibutan. Mingon si Kristo ngadto sa iyang katawhan sa Jerusalem og ako adunay ubang mga karnero nga dili sakop ni ining torila. Ako mao ang maayong magbalantay sa mga karnero og ako nakaila sa mga ako og ang mga ako nakaila kanako. Sa pagbiya sa unang sa uma ni pamilyang Whitmer wala ko kahinumdum nga nanamilit. Nainumdum lang nako ang mga luwa nga medigayde sa akong nawong ang adlaw misawab sa mataho mga kawanangan. Sa akong kasing-kasing ang hilabihan nga kalipay og kalinaw. Niupay sa akong kalag, napuno ko sa pasalamat. Klaro na akong nasamtan karon ko nga ano, sa makausa, pagyatagan ko sa Ginoo o kahibalo o kahayag. Atol sa biyahe, pauli sa balay, ang mga kasulatan, padayon nga misantop sa akong unahuna, ang mga saad nga gihimo nga ito ni Amahang Abraham, ang sa iyang binhi sa tanang pamilya sa yuta, mapanalanginan. Utungod ni ini ang mga templo, tukuron aron ang balaang kahong matugyan pag-usab sa tao dinhi sa yuta, aron ang mga pamilya may usa, dili hangtod ra sa kamatayon apan sa tibuok hangturan uga mahinabos o lahing mga adlaw nga ang bukid sa balay sa Ginoo pagatukuron sa ibabaw sa tumoy sa kabukiran uga igatuboy ibabaw sa mga bungtod ug ang tanang mga nasod magaganayan ngadto kaniya. Kung kamong nakadungog nako, dunay mga pangutana sa inyong kasing-kasing ayaw paghunong. Dapiton mo nako sa pagsunod sa ehemplo ni Propeta Joseph Smith sa dihang nabasahan niya sa Santiago 1:5, kung aduna man kaninoy nakulangan o kaalam ba pangayuas siya sa Diyos nga nagapanghatag nganto sa tanang mga tao sa madagayaon gayon. Muhatag sa akong pagsaksi nga ang Ginoo mitawag og mga propeta, mga manalagna og mga tigpadayag aron mugiya sa iyang gingharian dinining ulahing mga adlaw diha sa iyang mahangturong plano ang mga pamilya gitakda nga magauban sa kaangturan. Nagpakabana siya sa iyang mga anak ug mutubag sa ato mga pagampo. Ang naitabo sa Comora usa ka importante nga bahin sa pagpahiuli kay nadawat ni Joseph Smith ang mga palid nga naglangkob sa basahon ni Mormon. Kini nga basahon mo tabang nato nga mas mahiduol kang Kristo kay sa bisan unsa nga basahon dinhi sa yuta. Tungod sa iyang dakong gugma siya miula alang at sa atong mga sala. Siya ang maluluwas sa kalibutan niini ako mo pamatuod diya sa balaang pangalan ni Hesukristo. Amen.